VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20เมษายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะทางการอิตาลีดำเนินการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากที่เรือผู้อพยพล่มที่นอกฝั่งประเทศลิเบียเกรงว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง700คนกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กล่าวอ้างทางวิดีโอที่แพร่ภาพออกมาในวันอาทิตย์ว่าได้สังหารชาวอีธิโอเปียที่นับถือศาสนาคริสต์30คนในประเทศลิเบียและการประชุมเอเชียแอฟริกาซึ่งครบรอบ60ปีในปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการประชุมครบรอบ60ปีของเอเชียและแอฟริกาที่จาการ์ตาตามด้วยเรื่องการทำลายโบราณวัตถุและโบราณสถานโดยกลุ่ม IS และวันนี้เรามีข่าวธุรกิจปิดท้ายนะคะในเรื่องแฟชั่นกับคนหนุ่มคมสาวชาวพม่าเชิญติดตามรับฟังค่ะทางการอิตาลีเริ่มการค้นหาและกู้ภัยอย่างครั้งใหญ่นะคะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เรือซึ่งมีผู้โดยสารเกินกำหนดเป็นผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวแอฟริกาอพยพนะคะจำนวนหลายร้อยคนล่มลงที่นอกฝั่งของประเทศลิเบียเกรงกันว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง700คนต้องถึงตอนค่ำวันอาทิตย์ทางการอิตาลีกล่าวว่าได้ทำงานช่วยเหลือคนมาได้28คนใกล้กับเกาะของอิตาลีทางใต้เกาะแลมเปดูซาห่างจากประเทศห่างจากจุดเกิดเหตุราว200กิโลเมตรและได้พบศพอีก24ศพด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของอิตาลีกล่าวว่าดูเหมือนว่าผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่นั้นจะติดอยู่ในเรือที่จมลงถ้าหากเป็นความจริงจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยการจมน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครั้งล่าสุดนี้จะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเฉพาะปีนี้เพิ่มขึ้นไปมากกว่า 1,500 คนเปรียบเทียบกับ90ศพที่เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลักลอบค้ามนุษย์ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะมีมากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพราะดินฟ้าอากาศอบอุ่นขึ้นและคนเหล่านี้ต้องการไปแสวงหาโชคลาภหรือไปแสวงหาชีวิตใหม่ที่มีเสถียรภาพและความสงบในยุโรปมากกว่าที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในแอฟริกาและส่วนอื่นๆของโลกรัฐบาลของสหภาพยุโรปหรือยุโรปตะวันตกเรียกร้องให้มีการเจรจาเป็นการฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาที่ว่านี้นางเฟเดริก้าโมเกรินีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้วางนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าในขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่สหภาพยุโรปจะต้องพิจารณาแก้ปัญหานี้โดยไม่รีรอในค่ำวันอาทิตย์นายโดนัลด์ทัสก์ประธานของ EU กล่าวว่ากำลังพิจารณาจะเรียกการประชุมสุดยอดเป็นการฉุกเฉินเพื่อพิจารณาปัญหาที่ว่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างทางวิดีโอว่าได้สังหารชาวอีธิโอเปียที่นับถือศาสนาคริสต์30คนในประเทศลิเบียในวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งถูกตัดศีรษะที่ชายหาดในขณะที่นั่งคุกเข่าอยู่หน้าเพชฌฆาตผู้ประหารชีวิตและอีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นคนคนหนึ่งที่ถูกยิงทางด้านหลังของศีรษะแต่ในสถานที่ที่ต่างกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่ม IS ได้เผยแพร่วิดีโอในลักษณะเดียวกันนี้แสดงถึงการตัดศีรษะชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะ จ้าหน้าที่ของสันนิบาตชาติอาหรับบอกกับสำนักข่าวฝรั่งเศสว่าผู้นำทางการทหารในภูมิภาคจะประชุมกันที่กรุงไคโรในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเรื่องการจะจัดตั้งคณะทหารร่วมเพื่อทำงานต่อต้านกลุ่มไอซิสหรือกลุ่ม IS ที่ว่านี้นะคะและคุณผู้ฟังคะการประชุมเอเชียแอฟริกาครบรอบ60ปีเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียการประชุมที่ว่านี้จะใช้เวลา1สัปดาห์นะคะและคาดว่ามีตัวแทนจาก77ประเทศและผู้นำของประเทศอื่นๆประมาณ30คนเข้าร่วมด้วยอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้จัดการงานครั้งนี้มองการประชุมเอเชียแอฟริกาว่าเป็นวิธีทางที่จะเพิ่มโครงการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุมครั้งนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
การประชุมเอเชียแอฟริกาครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1955นะคะที่บันดังในอินโดนีเซียเพื่อเรียกร้องเสรีภาพจากการปกครองแบบอาณานิคมและเพื่อต้านอิทธิพลจากชาติอภิมหาอำนาจ2ขั้วคือสหรัฐกับสหภาพโซเวียตในการรำลึกครบ60ปีของการประชุมนี้ในกรุงจาการ์ตาและบันดังรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนายอามันนัทธานาเซียกล่าวว่าประเด็นหลักของการประชุมหนนี้ต่างจากที่เคยค่ะ
I think the major theme is development
เขากล่าวว่าประเด็นหลักของการประชุมคือการพัฒนาการประชุมต้องการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนของเอเชียและแอฟริกาว่าจะกำจัดความยากจนและลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง2ทวีปลงการประชุมเอเชียแอฟริกาช่วงแรกเริ่มได้นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่หลังจากสงครามเย็นยุติลงนักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าการประชุมนี้หมดบทบาทลงการประชุมเอเชียแอฟริกามักจะจบลงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกแต่ไม่มีความร่วมมือใดๆออกมาในปีนี้นะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียอยากจะสร้างขอบข่ายของการทำงานร่วมกันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเน้นความร่วมมือและการพัฒนาเป็นหลักค่ะระหว่างการประชุมผู้จัดงานทางฝ่ายอินโดนีเซียจะส่งเสริมความร่วมมือที่เรียกว่า South-South Cooperation ที่หมายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาโดยตรงและความร่วมมือแบบ Triangular Cooperation ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนาร่วมมือกับประเทศตะวันตกแบบเคียงบ่าเคียงไหลในการจัดหาความช่วยเหลือนายเดียนทรีอานเซียดิจานีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียยกตัวอย่างอินโดนีเซียที่ได้รับเงินและความสนับสนุนจากนอร์เวย์ในการจัดโครงการความช่วยเหลือ45โครงการแก่อัฟกานิสถานในสาขาสาธารณสุขการศึกษาและการเกษตรค่ะเขากล่าวว่าไม่มีประเทศใดๆในโลกที่จะทำอย่างนี้ได้เพียงลำพัง
The needs are quite vast and the programs that are expected to be undertaken
เขากล่าวว่าความจำเป็นในการพัฒนาหนักหนาเกินกว่าที่อินโดนีเซียจะดำเนินการเองได้ตามลำพังค่ะประเทศกำลังพัฒนาทำเองไม่ได้ตามลำพังจะต้องพึ่งความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรที่พัฒนาแล้วนายสติกทราวิกทูตนอร์เวย์ประจำอินโดนีเซียชี้ว่าประเทศต่างๆในชาติมุสลิมสามารถดูอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างของชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีบทบาทในงานพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยค่ะ
อินโดนีเซีย is a superpower in one areaand that is in pragmatism tolerance and moderation
เขากล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านหนึ่งนั่นก็คือมุ่งการพัฒนามีความรอมชอมในความแตกต่างและมีความถ่อมตนผู้จัดงานอินโดนีเซียแอฟริกาครบปีที่60กล่าวนะคะว่าพวกเขาต้องการเพิ่มอำนาจและอิทธิพลของประเทศกำลังพัฒนาในสหประชาชาติค่ะแม้ว่าจีนฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษและสหรัฐจะมีอำนาจในการวีโต้ในฐานะสมาชิกถาวรแห่งสภาความมั่นคงสหประชาชาติก็ตามในปลายสัปดาห์นี้นะคะประมุขของบางประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นแอฟริกาใต้เอธิโอเปียและปากีสถานมีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมนี้ด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ด้วยทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่ voathai.com หรือจะเข้าไปกดไลค์VOA ไทยทาง Facebook ก็ได้ด้วยค่ะฟังข่าวกันต่อนะคะผู้นำ ทางศาสนาของอิหร่านกล่าวตำหนิสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวหาว่าวอชิงตันปั้นเรื่องภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านขึ้นมาอายาโทลาอาลีคาเมนียังได้เร่งเร้าให้กองทัพของอิหร่านตระเตรียมตัวเองสำหรับการป้องกันประเทศหลังจากที่นายทหารชั้นนายพลคนหนึ่งของสหรัฐกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารต่อต้านสถานที่ที่ถือว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันเสาร์นายโมฮัมหมัดจาวาดซาริฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกปัดคำพูดของประธานคณะผู้นำทหารของสหรัฐพลเอกมาร์ตินเดมซี่ที่กล่าวไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่ายังมีทางเลือกสำหรับการใช้กำลังเพื่อรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นายซาริฟเรียกคำพูดของพลเอกมาร์ตินเดมซี่ว่าเป็นนิสัยดั้งเดิมที่กำจัดยากนะคะนักการทูตจากอิหร่านและสหรัฐกำลังเจรจาทำงานเพื่อที่จะปฏิบัติตามเขาโครงข้อตกลงนิวเคลียร์ที่จะปูทางให้ชาติตะวันตกผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนกับการจำกัดการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางการอิหร่านกล่าวอ้างว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นโครงการนิวเคลียร์สันติที่จะให้ประโยชน์แก่พลเรือนแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกรงว่าการผ่อนผันอย่างใดก็ตามให้กับอิหร่านนั้นจะเป็นการเปิดทางให้อิหร่านใช้โอกาสนั้นพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาผู้แทนเจรจาจากอิหร่านและกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกจะเจรจารอบต่อไปในสัปดาห์หน้าที่กรุงเวียนนานครหลวงของประเทศออสเตรียเพื่อพยายามจะทำความตกลงในรายละเอียดตามเค้าโครงที่ตกลงกันไว้เมื่อไม่นานมานี้ให้ทันตามกำหนดวันที่30มิถุนายนศกนี้นะคะชาติที่เข้าร่วมในการเจรจาทางฝ่ายตะวันตกนั้นมีอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐและเยอรมนีไม่ใช่เฉพาะชาติตะวันตกนะคะเพราะมีจีนกับรัสเซียด้วยในขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ผู้คนตื่นตะลึงกับรายงานข่าวที่ระบุการบุกเข้ารื้อทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุอายุนับพันๆปีของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในอิรักและซีเรียนักโบราณคดีตั้งข้อสังเกตว่าการทำลายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงมากกว่าจะมีแรงจูงใจทางด้านความเชื่อตามข้ออ้างของกลุ่ม IS ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธลัทธิสุดโต่งแต่เพียงอย่างเดียวคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของผู้สื่อข่าวของ VOA เคนเฟราบอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในการบุกเข้าทำลายโบราณวัตถุและเมืองโบราณหลายแห่งในอิรักสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกครับโบราณวัตถุล้ำค่ามรดกจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียหนึ่งในต้นสายธารแห่งอารยธรรมมนุษยชาตินับพันๆปีต้องสิ้นสุดลงด้วยน้ำมือของกลุ่มลัทธิสุดโต่งที่เข้าครอบครองดินแดนลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเขตแดนประเทศอิรักและซีเรียในปัจจุบัน
It is a major installation which is telling you something about the glorious past of Iraq which is also part of
ศาสตราจารย์แมกไกวร์กิฟสันผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีอารยธรรมเมโสโปเตเมียจากมหาวิทยาลัยชิคาโกบอกว่าอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งนี้สามารถบอกได้ถึงอดีตแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอิรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลกซึ่งหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นมรดกของชาวอิรักเท่านั้นแต่หมายถึงการเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยศาสตราจารย์แมกไกวร์บอกว่าการบุกเข้าไปรื้อทำลายพิพิธภัณฑ์ในโมซูและโบราณสถานศูนย์กลางแห่งอารยธรรมอัสซีเรียนที่เมืองนิมรัตในอิรักของกลุ่มไอซิสเมื่อเร็วๆนี้นั้นล้วนเป็นเจตนาที่ต้องการจะยั่วยุเหมือนกับเข็มที่คอยทิ่มแทงความรู้สึกของผู้คนทำให้หลายคนรู้สึกโกรธระคนกับความหดหู่ในสิ่งที่เกิดขึ้น
It needles us. It makes us angry about it. It makes us depressed about it.
ศาสตราจารย์ทางโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกตั้งข้อสงสัยจากมุมมองและประสบการณ์ของเขาว่าบางทีกลุ่มติดอาวุธไอซิสอาจต้องการสร้างภาพลวงจากการทำลายโบราณวัตถุขนาดใหญ่เพื่ออำพรางและเบี่ยงเบนความสนใจในการลักลอบค้าโบราณวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีมูลค่ามากกว่า พื่อขนย้ายไปขายออกนอกประเทศ
There are people in the world who know what this stuff is worth and it is very clear that at least part of the destruction of the
เขาบอกว่าผู้คนทั่วโลกทราบดีถึงมูลค่าของโบราณวัตถุเหล่านั้นเห็นได้จากการบุกรุกพิพิธภัณฑ์ต่างๆของอิรักในช่วงสงครามอิรักเมื่อปี2003ที่ผ่านมาซึ่งพบว่ามีแรงกระตุ้นจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่พยายามมองหานายหน้าตามล่าโบราณวัตถุล้ำค่าในสถานที่ต่างๆของอิรักขณะที่ในปัจจุบันงานที่ศาสตราจารย์แม็กควายแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกำลังพยายามทำอย่างหนักคือการตามหาโบราณวัตถุล้ำค่าที่สูญหายในสงครามอิรักเพื่อส่งกลับคืนสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอิรักท่ามกลางการทำงานที่ยากลำบากมากขึ้นในสภาวะสงครามขณะที่คุณเอ็ดูอาร์ดแพลนส์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกบอกว่าองค์การยูเนสโกได้เสนอมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มนักโบราณคดีด้วยการพยายามให้ความรู้พื้นฐานตามด่านพรมแดนต่างๆบริเวณแนวชายแดนใกล้กับอิรักและซีเรีย
So the objective is to have these surrounding countries with us aware of the traffic
เขาบอกว่าเป้าหมายของแนวทางดังกล่าวก็เพื่อที่จะมีจุดตรวจของยูเนสโกครอบคลุมโดยรอบประเทศเหล่านี้เพื่อคอยสอดส่องมองหาโบราณวัตถุที่จะส่งออกนอกประเทศขณะเดียวกันก็ใช้สถานที่เหล่านี้เก็บรักษาโบราณวัตถุเหล่านั้นไว้ในที่ปลอดภัยโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์โมซูที่ถูกบุกรื้อทำลายครั้งล่าสุดส่วนใหญ่มีการบันทึกภาพจัดทำเป็นรายการไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจะช่วยในการค้นหาให้ง่ายมากขึ้นขณะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอิรักในกรุงแบกแดดนั้นแม้เพิ่งกลับมาเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการแกะรอยและตามหาโบราณวัตถุอายุหลายพันปีอีกกว่า 15,000 ชิ้นที่สูญหายในช่วงสงครามอิรักเมื่อกว่า12ปีก่อนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะอีกสักครู่นะคะเรายังมีรายงานอีกหลายเรื่องค่ะรวมทั้งข่าวธุรกิจและเรื่องแฟชั่นกับหนุ่มสาวชาวพม่ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวันอาทิตย์นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ที่สหรัฐมีคนประมาณ 1,000 คนไปชุมนุมไว้อาลัยที่ซึ่งเป็นเคยเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการของรัฐบาลสหรัฐที่นครโอคลาโฮมาซิตี้วันที่19เมษายนเป็นวันครบรอบ20ปีที่มีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดอาคารดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต168คนที่บาดเจ็บนั้นมีเป็นจำนวนมากผู้ที่ไปร่วมงานดังกล่าวนั้นรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐและผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมานางแมรี่ฟอลลินนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วนายทิโมธีแมคเวย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลจุดชนวนระเบิดรถบรรทุกที่บรรจุวัตถุระเบิดนะคะจอดอยู่ที่หน้าอาคารที่ทำการดังกล่าวการระเบิดครั้งนั้นรุนแรงจนกระทั่งหน้าด้านหน้านะคะของอาคารดังกล่าวนั้นถล่มทลายลงมาและอาคารอื่นๆภายในรัศมี16ช่วงถนนจากตัวอาคารนั้นได้รับความเสียหายด้วยนายแมคเวย์ถูกประหารชีวิตเมื่อปีคศ2001และผู้สมรู้ร่วมคิดนายเทอร์รี่ลินนิโคลส์ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ที่นิวยอร์กวันจันทร์นี้คณะตัวแทนเจรจาจากสหรัฐและจากยุโรปจะเริ่มการประชุมกันต่อเพื่อถกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับยุโรปหรือ Trans-Atlantic Trade Deal ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งผู้นำสหรัฐและผู้นำเยอรมนีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนหลายพันคนออกไปประท้วงในเยอรมนีโดยแสดงความกังวลต่อข้อตกลงการค้าเสรีนี้โดยเห็นว่ามุ่งผลประโยชน์แก่บริษัทเอกชนมากกว่าการปกป้องผู้บริโภคลดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและความปลอดภัยผู้ประท้วงบางคนกังวลเรื่องอาหารตกแต่งพันธุกรรม การเจรจารอบใหม่นี้เป็นการเจรจารอบที่9นับตั้งแต่ปีที่แล้วบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลชี้ว่าข้อตกลงทางการค้าเสรีนี้จะเพิ่มรายได้ถึงปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่เศรษฐกิจของทั้ง2ฝ่ายข้อตกลงการค้าเสรีนี้จะตัดลดภาษีทางการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปลงไปอีกและจะแก้ไขกฎระเบียบหลายอย่างของทั้ง2ฝ่ายให้ใช้ร่วมกันได้และจะมีผลต่อสินค้าและบริการหลากหลายประเภทประเทศสมาชิก G20และสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กำลังถกกันเรื่องการเพิ่มสิทธิ์ในการออกเสียงของประเทศสมาชิกหลังจากแผนปฏิรูป IMF ยังไม่คืบหน้าเมื่อปีค.ศ. 2010สมาชิก IMF เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจออกเสียงแก่ประเทศสมาชิกรวมทั้งจีนและอินเดียแต่รัฐบาลสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีบารักโอบามายังไม่สามารถเจรจาให้ทางรัฐสภาสหรัฐเห็นด้วยกับเรื่องนี้นายเจคอบลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าแม้ทางฝ่ายบริหารของสหรัฐจะยึดมั่นในข้อตกลงการปฏิรูป IMF แต่วุฒิสภาสหรัฐยังไม่เห็นชอบทางด้านนายอากุสตินคาร์สเตนส์ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเม็กซิโกและประธานคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศของ IMF กล่าวย้ำความจำเป็นในการปฏิรูปนี้ในที่ประชุมของ IMF ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กรุงวอชิงตันเขาชี้ว่าบรรดาประเทศสมาชิก IMF และสมาชิก G20 ต่างแสดงความผิดหวังที่แผนการปฏิรูปปีค.ศ. 2010ยังไม่มีผลอะไรและย้ำว่าจะมุ่งมั่นผลักดันเรื่องนี้ต่อไปพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐทำตามสัญญาให้เร็วที่สุดสหรัฐสามารถบล็อกการปฏิรูป IMF ได้เพราะคุมคะแนนเสียงใน IMF สหประชาชาติรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์UN ชี้ว่าในปีค.ศ. 2014มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ 41.8 ล้านตันทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นมือถือตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน UN ชี้ว่ามีการนำขยะเหล่านี้ไปหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างเหมาะสมเพียงแค่1ใน6เท่านั้นสหรัฐและจีนสร้างขยะมากที่สุดแต่หลายประเทศที่มองว่าตนเองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับมีปริมาณขยะต่อหัวสูงที่สุดนำโดยนอร์เวย์ตามด้วยสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กและอังกฤษรายงานของ UN นี้ชี้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มีขยะที่สามารถสร้างมูลค่าทางการเงินได้หากนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่และชี้ว่าโลหะในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบได้แก่ทองคำเงินเหล็กและทองแดงซึ่งมีมูลค่าราว 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่แต่ยังเตือนว่าขยะเหล่านี้มีอันตรายสูงเช่นกันเพราะมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมจึงต้องจัดการอย่างระมัดระวังรายงานของ UN นี้คาดว่าในระดับโลกปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง50ล้านตันในปีค.ศ. 2018ค่ะจีนเริ่มโครงการพัฒนาเครือข่ายทางสาธารณูปโภคเพื่อออกสู่ทะเลที่ปากีสถานประธานาธิบดีสีจินผิงแห่งจีนจะเปิดตัวโครงการพัฒนาเครือข่ายสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงจีนกับปากีสถานมูลค่า 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเยือนปากีสถานนาน2วันในวันจันทร์นี้การเดินทางเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีจีนจะเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ชาติสร้างเครือข่ายถนนทางรถไฟและโครงการพัฒนาพลังงานซึ่งจะเป็นการเชื่อมจีนเข้ากับท่าเรือควาดาในปากีสถานโครงการนี้เมื่อเสร็จสิ้นจะช่วยให้จีนเข้าถึงตลาดในเอเชียกลางได้เร็วขึ้นและเป็นทางลัดในการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางโฆษกรัฐบาลปากีสถานชี้ว่าการเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีจีนนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์โลกมาเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่คาดว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะลงนามข้อตกลงที่ให้ปากีสถานซื้อเรือดำน้ำ8ลำจากจีนด้วยฮ่องกงเปิดตัววัดที่สร้างด้วยเงินถึง193ล้านปอนด์อังกฤษให้แก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมวัดเซชานวัดพุทธแห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังโดยสร้างโดยนายหลีกาชิงนักธุรกิจชาวฮ่องกงอายุ86ปีเขาได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเมื่อปีที่แล้วค่ะและนี่เป็นวัดแห่งใหม่ล่าสุดของฮ่องกงนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมสูงถึง76เมตรและมีห้องรับแขก VIP ซึ่งเป็นห้องกันกระสุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของวัดชี้ว่าต้องมีห้องกันกระสุนเพราะต้องการรักษาความปลอดภัยแก่แขกสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราชของประเทศไทยหรือพระผู้นำทางศาสนาคนอื่นๆค่ะหลังจากเปิดตัวเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะมีคนจองเข้าไปเยี่ยมวัดนี้เต็มหมดแล้วต้องขึ้นชื่อรอเข้าคิวนานถึง1เดือนค่ะแต่หากคุณโชคดีนะคะคุณอาจจะได้รับใบเชิญให้เข้าชมวัดในวันที่24ถึง25พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพราะว่าทางวัดเตรียมจะเชิญคนเข้าชมจำนวน 12,000 คนเพื่อเป็นการฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้าและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะคุณนิตยาค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และวันจันทร์นี้ทหารอเมริกันและทหารฟิลิปปินส์จำนวนหลายพันคนจะเริ่มการประลองยุทธบาลิคทานนะคะเคียงบ่าเคียงไหล่ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ในด้านการป้องกันประเทศที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์การประลองยุทธเป็นเวลา10วันนี้เป็นกิจกรรมประจำปีแต่ที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือจะมีทหารเข้าร่วมการฝึกซ้อมมากเป็น2เท่าตัวซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกความร่วมมือทางการทหารระหว่างกันฟิลิปปินส์กำลังแสวงหาการสนับสนุนจากสหรัฐทั้งทางการทูตและการทหารเป็นการป้องกันตนเองจากอิทธิพลของจีนในขณะที่จีนกำลังกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบริเวณส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ซึ่งทับซ้อนกับการกล่าวอ้างอธิปไตยของหลายประเทศที่ตั้งอยู่ติดทะเลจีนตอนทะเลจีนใต้นะคะรวมทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันค่ะและชาวพม่า กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของแฟชั่นสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากย่างกุ้งและคุณทักษ์คุณพินิจการตุลาชมค่ะนำมาเสนอ
ครับหนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้หญิงชาวพม่า ที่แทบจะขาดไม่ได้ก็คือการทาแก้มและใบหน้าด้วยผงแป้งผสมน้ำสีขาวเหลืองที่เรียกว่าธนาคาครับไม่เว้นแม้แต่หนุ่มๆชาวพม่าบางคนที่ในบางครั้งก็เลือกใช้เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากรากไม้ชนิดนี้เช่นกันชาวพม่าสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องธนาคามานับพันปีโดยเชื่อว่ามีความสะอาดปลอดภัยมีคุณสมบัติควบคุมสิวและรักษาบาดแผลบนใบหน้าด้วยอายีทานดาอ่องแม่ค้าแผงลอยชาวพม่าคนนี้บอกว่าธนาคาทำให้ผิวหน้าของเธอเย็นชุ่มชื่นอยู่เสมอแม้ในสภาวะอากาศที่ร้อนท่ามกลางแดดแรงพ่อแม่ของเธอนั้นใช้ธนาคาทาหน้าให้เธอมาตั้งแต่เธอลืมตาดูโลกและจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เคยแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางอื่นๆหรือแม้กระทั่งโลชั่นทาผิวแม้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธนาคาสำเร็จรูปจะมีให้เลือกซื้อหาได้ตามใจชอบแต่ก็มีสาวชาวพม่าจำนวนไม่น้อยก็ยังคงอยากทำธนาคาใช้เองขยเยมพนักงานขายเครื่องสำอางในห้างกลางกรุงย่างกุ้งบอกว่าแม้วัยรุ่นชาวพม่าส่วนใหญ่จะเริ่มแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางกันมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังมีธนาคามาปรับใช้เป็นส่วนประกอบอยู่เสมอเธอบอกด้วยว่าที่จริงงานของเธอจำเป็นต้องแต่งหน้าเพื่อให้ดูสะดุดตาแต่บางวันหากไม่สะดวกเหมือนเช่นวันที่เธอมาทำงานในวันนี้ธนาคาก็เป็นทางออกของเธอได้เสมอครับขณะที่เมเมียววาโซนักออกแบบเสื้อผ้าชาวพม่าบอกว่าธนาคาคือความโดดเด่นที่ลงตัวของชาวพม่าเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษคือการทำให้ผิวชุ่มชื่นอยู่เสมอเธอบอกด้วยว่าแม้เธอจะแต่งคิ้วทาปากบ้างในตอนทำงานแต่ยามที่เธออยู่บ้านแล้วธนาคาก็คือคำตอบสุดท้ายอยู่ดีขณะที่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวพม่าอีกอย่างก็คือการนุ่งผ้าสโรงหรือที่เรียกว่าลองจีเครื่องนุ่งห่มยอดนิยมของชายชาวพม่าผ้าสโรงคลุมยาวที่มีประวัติสืบทอดมาจากอินเดียตอนใต้ตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษยังคงได้รับความนิยมจากหนุ่มๆชาวพม่าแม้ว่ากางเกงยีนจะกลายเป็นทางเลือกที่ท้าทายการแต่งกายของหนุ่มๆมาพักใหญ่แล้วก็ตามองซินพนักงานขายกางเกงยีนนำเข้าจากจีนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงย่างกุ้งบอกว่าพวกเขายังคงนุ่งสโรงหรือลองจีในโอกาสต่างๆอยู่เสมอเช่นใช้นุ่งตอนเข้าวัดเป็นต้นและเขาก็เชื่อว่าลองจีนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชาวพม่าต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับมองๆพ่อค้าขายสโรงในห้างเดียวกันบอกว่าความนิยมในกางเกงยีนส์เพิ่มขึ้นมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนทำให้เขาเคยกังวลว่าการนุ่งสโรงจะสูญหายไปแต่จนถึงขณะนี้เขาพบว่าลองจีหรือสโรงแบบดั้งเดิมของชาวพม่านั้นยังคงได้รับความนิยมอยู่เสม
อ
ด้านคุณเมเมียวาโซนักออกแบบเสื้อผ้าชาวพม่าบอกว่าในสายตาของนักออกแบบและหญิงชาวพม่าอย่างเธอนั้นชอบที่จะเห็นหนุ่มๆ นุ่งสโรงและสวมเสื้อเชิ้ตมากกว่าแต่เธอก็ยอมรับว่า สรงหรือลองจีนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะสวมใส่ในทุกโอกาสในสังคมปัจจุบัน
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานจากคุณพินิจการนะคะอย่าลืมเข้าไปไลค์ VOA ไทยใน Facebook นะคะหรือเข้าไปที่ voathai.com ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington